Voilà, Yaraka et Varvax qui tombent. Andriamanitra hainay io amin'izao fotoana izao tokoa izahay dia faly indrindra satria mahare ny teny avy aminao. Andriamanitra fantatray fa hainao no mangina dia loza izany. Kanefa noho ny fahasoavana sy ny famindramponao dia miteny aminay ianao amin'ny alalan'ny teninao izay voasokatra azonay vakina, azonay saintsaina, azonay torina ary indrindra azonay ankatoavina, ampiarina. Andriamanitra misaotra koa ny amin'ny fanantenana izay efa omenao anay, ny amin'ny fiainana ho avy izay efa nambaranao mazava ao anatin'ny teninao izay hotoriana amin'n'ity maraina ity. Ka raha iroso amin'izany fitorianany teny izany tokoa Tompo dia mangataka ao mba hisandratra Jesosy Kristy zanakao ao anatin'ny fitoriany teny, mba hisandratra ny voninahitrao, mba hiasa ny fanahinao masina ao anatin'ireo rehetra izay mandre ka hitondra fiovana eo amin'ny fiainana tokoa ny teny izay toriana sy renesina. Izany Andriamanitra dia voninahitra ianaranao rery ihany. Misaotra anao izay afaka manao izany vavaka izany amin'ny alalan'i Jesosy ilay Tompo sy mpamonjy anay. Misaotra ray. Amen. Anisan'ireo teny izay miverimberina ao anatin'ny Baiboly sady ampiasaina matetika eo anivon'ny tontolo kristianina ny teny hoe lanitra. Ary io teny hoe lanitra io dia mety hanondro zavatra samihafa izy io arakaraka ny toerana na andalana izay misy azy eo amin'ny Baiboly. Ary misy karazana lanitra anankitelo izay resahan'ny Baiboly amintsika. Karazana lanitra voalohany dia ny habakabaka izay noarian'Andriamanitra tamin'ny andro faharoa araka ny Genesisy toko voalohany andinin'ny fahafito sy fahavalo. Ary io habakabaka io dia toerana izay manelanelana ny tany sy ny atmosfera ka azontsika rivotra miaina. Fa ny karazana lanitra faharoa kosa dia izay any ankoatra ny atmosfera ka hitoeran'ny masoandro, hitoeran'ny volana, hitoeran'ireo planeta samihafa ary koa hitoeran'ireo kitana marobe araka ny Genesisy toko voalohany andinin'ny fahafito ambin'ny folo. Fa misy kosa karazana lanitra fahatelo izay antsoina mihitsiny izy hoe lanitra fahatelo ao amin'ny Baiboly a dia ny fitoeran'Andriamanitra miaraka amin'ireo anjely masina ary koa ireo mpino izay efa nodimandry. Paoly no niresaka anio karazana lanitra io a raha nahita izany tao anatina fahitana izy a ao amin'ny Korintianina faharoa toko faharoambin'ny folo andinin'ny faharoa ka hatramin'ny andinin'ny fahefatra. Ny lanitra fahatelo izay antsoina ihany koa hoe paradisa, fitoeran'Andriamanitra. Na dia manerana an'izao rehetra izao ary izany Andriamanitra dia manana fitoerana manokana izay any an-danitra izy. Ary raha nampianatra ny mpiana ny vavaka Jesosy dia niteny azy ireo mba hiantso ny rainay izay aiza any an-danitra izy. Any amin'io lanitra fahatelo io no misy ny seza fiandrianan'Andriamanitra izay anjakany sy anapahany amin'izao rehetra izao. Any ihany koa no misy an'i Jesosy Kristy ankehitriny raha nitsangana tamin'ny maty izy ka nampiakarina ho any an-danitra araka ny Apokalipsy toko voalohany andinin'ny faraikambin'ny folo. Ary tsarontsika fa i Stefana ilay martiora kristianina voalohany fonitoram-bato rehefa ho faty Stefana dia nahita ny lanitra ny sokatra izy dia ny zanak'olona Jesosy Kristy a mitsangana eo an-tanakavanan'Andriamanitra. Fa ao amin'io lanitra fahatelo ihany koa no mamantana avy hatrany ireo rehetra mino an'i Jesosy Kristy ka modimandry. Ilay jiolahy mibebaka tao amin'ny teo amin'ny hazo fijaliana ohatra niarahan'ny fantsihana tamin'i Jesosy dia nolazan'i Jesosy izy hoe lazaiko aminao marina tokoa izy izy a anio no iarahanao amiko aiza any paradisa any amin'ny lanitra fahatelo no mamantana. Ka fampionona lehibe ho antsika mpino izany mahafantatra fa ny fahafatesana dia tsy zavatra izay mampiorooro intsony satria io fahafatesana io dia mampiditra antsika avy hatrany amin'ny lanitra fahatelo a dia ny paradisa, fitoeran'Andriamanitra sy fitoeran'i Jesosy Kristy zanany. Eny amin'ilay segondra farany ilantsika aina ety an-tany iny indrindra no miditra amin'ny voninahitra ny fanahyntsika dia eo anatrehan'Andriamanitra ary tsara lavitra indrindra izay ho ny Baiboly. Ireo telo ireo izany no karazana lanitra izay resahan'ny Baiboly fa misy ankehitriny ka aoka ry sika tsy hikatsaka ny lanitra fahafito fa diso adresy tanteraka izany. Kanefa riavana na dia tsara sy bevoninahitra toy izany aza ny lanitra voalohany, lanitra faharoa ary indrindra ny lanitra fahatelo. Dia milaza ihany koa ny Baiboly fa tsy ho fitoeran'Andriamanitra sy ny olo-masiny mandrakizay akory ireo. Tsy aharitra mandrakizay ny tany aman-danitra araka ny fahalalantsika azy izao. Ary na dia ny lanitra fahatelo izay fitoeran'ny fanahin'ireo mino isa efa nodimandra ankehitriny aza dia mbola toerana vonjimaika ihany izany. Fa miresaka izay ho fitoeran'Andriamanitra mandrakizay miaraka amin'ireo olona masina sy ny anjely tsy omba alialina amin'ny Baiboly dia ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao izany. Ao amin'izany tany aman-danitra vaovao izany no ahitana ireo fitoerana maro izay ao an-tranony iray izay nolazain'i Jesosy fa amboariny ho an'ireo rehetra izay mino azy ao amin'ny Jaona 14:10. Ny tany vaovao sy ny lanitra vaovao no fonenana mandrakizay izay miandry antsika izay mino an'i Jesosy Kristy. Ao amin'izany tany vaovao sy lanitra vaovao izany no andanintsika ny mandrakizay. Koa raha milaza izany ny olona na ny tononkira samihafa hoe andova ny lanitra dia izany tany vaovao sy lanitra vaovao izany matetika no tiany ambara. Tsy ilay lanitra fahatelo izay andraisana vonjimaika ny fanahin'ireo mpino efa nodimandry no farafonenana izay andraindraintsika mpino fa ny fiainana mandrakizay ao amin'ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao. Ary matoa ny Baiboly miresaka an'izany tany aman-danitra vaovao izany a dia satria zava-dehibe ho an'ny fivahiny any antsika ety an-tany mahafantatra tsara ny toetry ny toerana izay ivantanantsika rahatr'izay sy andanintsika koa ny mandrakizay. Ny Baiboly dia mampianatra antsika fa misy fetritraikany amin'ny fitondra ny tenantsika ankehitriny, ny fisaintsainantsika, ny fitoerana izay isantsika rahatr'izay ka ho mandrakizay. Ao amin'ny Jaona 14:10 dia milaza Jesosy fa tsy toko hangorohoro izy ny fotsika manoloana ny fahoriana amin'izao fiainana izao satria manamboatra fitoerana maharitra ho antsika Jesosy. Mitondra fampiononana lehibe ny fiheverantsika ny lanitra sy ny tany vaovao indrindra rehefa ao anatin'ny fahoriana isika. Fa ny fiheverana ny lanitra ihany koa dia mampahery antsika hanohitra ny fakapanahy satria fantatsika fa tsy misy izay tsy masina anana anjara amin'ny fiainana ho avy. Tsy toetra izay mifanentana amin'ireo mpandova ny tany aman-danitra vaovao mihitsy ny toe-pahotana. Ary ny fiheverana ny lanitra ihany koa dia manampy antsika metraka ny tena laharam-pamehana eo amin'ny fiainantsika satria mampiraikitra ny fotsika izany amin'ny tena harena maharitra mandrakizay araka ny teny Jesosy hoe fa izay toeran'ny harenanareo izy dia maninona? Any koa ny fonareo. Raha fantatsika tokoa ny tena harenantsika dia irona mankany ny fotsika ka hampiasa izay rehetra hananantsika isika azona tombony ho amin'izany fiainana ho avy izany. Ary farany dia manome antsika mpino faharetana amin'ny fanomponan'Andriamanitra ny fiheverana ny lanitra satria fantatsika fa tsy ho foana tsy akory ny fikelezantsika aina fa andraisantsika valinasany izany. Ny fanomponan'Andriamanitra izay isantarantsika sady dia eny ety an-tany dia fantatsika fa mbola hitohy any amin'ny endriny hafa indray a any amin'ny tany aman-danitra vaovao. Fa raha izay tokoa ary dia andeha ary ho jerentsika ny toetry ny tany aman-danitra vaovao arak'izay hamaritan'ny tenin'Andriamanitra azy. Raha hijery izany tsika dia mazava loatra fa ireo toko farany ao amin'ny boky farany indrindra ao amin'ny Baiboly no raisintsika satria miresaka ny fiafaran'ny tantara isika izay mifandraika indrindra amin'ny fanombohan'ny mandrakizay. Miresaka zavatra mbola ho avy izany isika izao eskatôlôjia hoy ny teolôjianina, zavatra ho avy kanefa aseho sy ambaran'ny tenin'Andriamanitra amintsika sahady. Ary izany rahateo moa no hevitry ny teny hoe apokalipsia arabaky teny dia hoe fanalana ny voaly izay mandrakotra, izany hoe fanehoana. Kanefa mialohan'ny hatongavana amin'izany dingana faran'ny fiainana mandrakizay izany izay resahan'ny apokalipsi 1:20-22 dia misy ireo zava-mitranga mifanesy izay hitany Jaona tao anatin'ny fahitany. Manomboka eo amin'ny 5:10 dia mahita fahitana mifanesy mifandimby i Jaona ka maneho amintsika fa misy zavatra mifandimby izay hitranga manaraka ny fiavian'i Jesosy Kristy fandroany indray. Ary tsy manam-potoana loatra isika hivalamparana amin'ny antsipirian'ny rehetra fa raha fitinintsika ny fifandimbiasan'ny zavatra hitranga ao aorianan'ny fotoanan'ny fahoriana lehibe dia voalohany hiverina indray Jesosy Kristy ka handringana ny fahavalon'ny rehetra aratsipy ao anatin'ny farimy rehatra fa ny bibidi sy ny mpaminany sandoka hitantsika izay ao amin'ny apokalipsy toko fa sivy ambin'ny folo andiny fa sivy ambin'ny folo ka hatramin'ny faharaika amby roapolo fa aorianan'izay dia ho fatorana mandritry ny arivo taona kosa i satana ka tsy afaka anao ny asa ratsy fanao nintsony izy hitantsika indray zay ao amin'ny apokalipsy toko faharoapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ary avy eo dia hanjaka eto amin'ity tany ity mandritry ny arivo taona jesosy kristy hanatanteraka ny faminaniana sy ny fampanentenana rehetra ka rehefa madiva hifarana izany fanjakana arivo taona eto an-tany izany dia hovahana vetivety indray satana ka hitarika fikomiana lehibe amin'andriamanitra izy kanjo ho resy izy ka ho atsipy ao anatin'ny faharimy rehatrafo ihany koa hitantsika izay ao amin'ny apokalipsy toko faharoapolo andinin'ny faefatra ka hatramin'ny andinin'ny fahafolo ary rehefa vita izay dia isy ny seza fiandrianana fotsy lehibe izay hitsarana ireo maty rehetra izay atsangana zany kanefa tsy voasoratra ao anatin'ny bokyn'ny fiainana ny anarany ka ho atsipy ao anatin'ny faharimy rehatrafo ihany koa ireo olona ireo hitantsika izay ao amin'ny apokalipsy toko faharoapolo andinin'ny faharaika ambin'ny folo ka hatramin'ny andinin'ny fahadimy ambin'ny folo fa ny zavatra farany izay hitany jaona kosa izay mamarana ny zavatra hitranga rehetra amin'ny ho avy dia ny fanorenan'andriamanitra ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao izay mampiditra antsika ho ao anatin'ny fiainana mandrakizay izay no hitantsika eo amin'ny apokalipsy toko faraika amby roapolo andiny voalohany ka hatrany toko faharoa amby roapolo andiny fahadimy ny fanjakan'ny kristy nandritry ny arivo taona teto an-tany zany dia itoy amin'ny fanjakan'andriamanitra ray sy ny zanak'ondry izay hiara-manjaka mandrakizay ao amin'ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao fa raha mijery ny mombamomba izany lanitra vaovao sy ny tany vaovao zany isika araka ny apokalipsy toko faharaika amby roapolo sy toko faharoa amby roapolo dia andeha ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny andinin'ny fahavalo amin'ny toko faharaika ambin'ny folo no andalana fototra ho ifatoantsika manokana satria ny toyny zany a dia fanomezana ny antsipiriany kokoa manomboka amin'ny andinin'ny fahasivy zany ka hatrany toko faharoa amby roapolo andinin'ny fahadimy a fanomezana antsipiriany kokoa fanomezana fanazavana fanampiny a ny amin'izay fa resahany ihany eo amin'ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny andinin'ny fahavalo a ao amin'ny toko faharaika amby roapolo koa ny an-dalana izay nyvakiana tamintsika teo zany dia mamaritra amintsika izy io a ny tany aman-danitra vaovao izay fonenan'andriamanitra sy fonenan'ireo olony masina mandrakizay ary ho fonenako sy ho fonenanao ihany koa mandrakizay a raha isan'ireo olona masina ireo ianao koa zavatra enina mikasika ny tany aman-danitra vaovao no hitantsika eto amin'ity an-dalana ity apokalipsy toko faharaika amby roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo zavatra enina mikasika ny tany aman-danitra vaovao no hitantsika eto amin'ity an-dalana ity ka ny zavatra voalohany hitantsika amin'izany a dia ny toetry ny tany aman-danitra eo amin'ny andiny voalohany ny toetry ny tany aman-danitra avaka itsika ny andiny voalohany ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany ary ny ranomasina dia tsy nisy intsony ny toetry ny tany aman-danitra vaovao ny teny fanomboana eto hoe ary nahita aho ozy izy jaona dia maneho amintsika fa toy ny sady farany amin'ireo zavatra izay mifandimby tranga amin'ny fiverenana ao arinan'ny fiverenan'i jesosy kristy a no entany jaona ao anatin'ity fahitana ity ka ao arinan'ny fitsaranan'ireo tsy mihiny rehetra zany zay hitantsika amin'ny faran'ny toko faharoapolo dia miditra midingana farany indrindra amin'ny tantaran'izao rehetra izao andriamanitra dia ny fanorenany ny tany aman-danitra vaovao izay haharitra mandrakizay ka eo amin'ny andiny voalohany ary dia nahita lanitra vaovao sy tany vaovao ijaona ary tsy eto amin'ny apokalipsy toko fa raika amby roapolo ihany tsy akory no vao miresaka n'izany tany aman-danitra vaovao zany ny baiboly fa efa nambaran'ny mpaminany taloha zany indrindra fa isaia izay miresaka izany indromy ataona ao amin'ny isaia toko fa dimy ambinipolo andiny fa fito ambinipolo sy isaia toko fa enina ambinipolo andiny fa roa ambyroapolo efa tanjon'andriamanitra hatr'izay zany ny anorenany lanitra vaovao sy tany vaovao fa ny anton'ny fanorenana an'izany lanitra vaovao sy tany vaovao izany dia omeny andiny voalohany hoe fa ozy izy nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho fa izany hoe satria maninona efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany ary ny ranomasina dia tsy nisy intsony izany hoe ny tany aman-danitra araka ny ahafantarantsika azy izao zany dia ho lasa ary araka ny Isaia 55:17 dia tsy hotsaroana intsony izany. Koa tany aman-danitra vaovao izany no hanolo ny taloha izay efa lasa. Ary ny teny hoe efa lasa dia tsy midika akory fa ho tonga amin'ny tsy misy ny tany aman-danitra voalohany. Fa kosa raha ampitahantsika io amin'ny andininy hafa ao amin'ny Baiboly toy ny Petera 5:3 dia midika io hoe efa lasa io hoe hodiovina tanteraka, hodiovina tanteraka sy horavana tanteraka amin'ny afo, tahaka ny nanadiovana ny volafotsy amin'ny memby, ary tahaka ny nanadiovana azy koa io tany io tamin'ny rano, tamin'ny safidrano, tamin'ny andro n'izy, tamin'ny andro Noa. Ka noho izany zany dia tsy hoe ho tonga amin'ny tsy misy izao tany aman-danitra izao, fa kosa ho avozina tanteraka, hodiovina amin'ny afo, horavana tanteraka amin'ny afo, ary ho avozina tanteraka. Ary andiny maro amin'ny Baiboly rahateo moa no manamafy an'izany, tahaka an'i Jesosy, Jesosy mihitsiny ao Matio 5:18, Jesosy dia milaza fa ho avozina tanteraka, izay ny teny ampiasainy, ho avozina tanteraka izao tontolo izao. Toraka izany koa ao amin'ny Asa ny Apôstoly 3:20, fa indrindrindrindra fantatsika ny Romanina 5:17-20, izay ilazany Apôstoly Paoly fa miandry ny ovontsorana amin'ny fandevozana sy ny fahalovana inona ny zavatra ary rehetra. Misy famotsorana amin'ny fanandevozana sy ny fahalovana zany zao izay andrandray ny zavatra ary rehetra ny zava-boary. Ka raha milaza zany Jaona eto amin'ny Apokalipsy 20:1, fa efa lasa ny tany voalohany sy ny lanitra voalohany, dia manambara ny hanavaozana tanteraka izany ho tonga lanitra vaovao sy ho tonga tany vaovao izy. Iverina amin'ilay tsara indrindra izay naharian'Andriamanitra azy ny tany amin'andanitra, kanefa ho hitantsika fa mbola mihoatra noho izany aza natsarany. Fa isan'ny zavatra izay manamarika manokana io tany amin'andanitra vaovao io araka ny fahany andininy voalohany dia inona? Tsy misy ranomasina intsony ao. Ho antsika izay mpankafy ranomasina izany a dia hoe indrisy. Tsy isy ranomasina intsony ao. Tsy midika akory izany fa tsy hisy rano ao amin'io tany vaovao io, satria ny 20:20 ohatra, ao amin'ny 20:20 dia miresaka ony izy, ony misy ranonaina mangano any tahaka ny vato kristaly. Na ny oviva na ny kristalina dia tsy mahavita toy izany, fa misy ony, misy ranonaina ao. Fa raha toa ka ankehitriny fantatritsika fa rakitra ranomasina avokoa ny telo ampahefantany, dia tsy hisy ranomasina izay hanasaraka kontinanta sy hanasaraka firenena samihafa intsony izany a ao amin'ny tany vaovao. Tsy hisy intsony izay. Fa ny fahamarinana lehibe kosa mikasika ny toetry ny tany aman-danitra vaovao izay tiako tsindriana eto amin'ny 5 dia ny hoe tontolo fizika voafaritra tsara, izany hoe tontolo azo tsapahitanana tsara izany, fa tsy hoe tontolo ara-panampitsingevangevana eny amin'ny rahona eny a araka ny fiheverantsika anazy matetika. Matetika tsika rehefa mieritreritra ny tany vaovao sy ny lanitra vaovao dia mieritreritra hoe eny amin'ny rahona eny mipetrapetraka dia mitondra lokanga dia manao zavatra ohatra izany. Tontolo tsy ohatra izay, tsy tontolo mitsingevangevana ohatra izay, fa tontolo fizika voafaritra tsara azo tsapahitanana ny tany aman-danitra vaovao. Ny faharian'Andriamanitra voalohany izay ho simba ny ota no ho avozina tanteraka indray rehefa voadio an'ny afo izany a ka ho tonga fonenan'Andriamanitra sy ny olona masina rehetra ho mandrakizay. Koa tahaka ny mahafizika an'izao tany aman-danitra ankehitriny izao no hahafizika ihany koa ny tany aman-danitra vaovao. Ary mario raha teo nge fa isika zanak'Andriamanitra ne ka tsy ho fanahy mitanjaka, fa amin'ny fitsanganan'ny tena matsika dia ho tafiana tena, ho tafiana vatana tena amboninahitra izay vatana azo tsapahitanana tahaka ny tena amboninahitra Jesosy Kristy fony izy nitsangana tamin'ny maty ao amin'ny Lioka 5:30, izay vatana tena hoe nitsapahitanana, tsapaozy izy fa tsy sanatria ozy izy inona matotoa, tsy sanatria fanahy, vatana azo tsapahitanana. koa izay ary nitoetry ny tany aman-danitra vaovao dia tany aman-danitra izay nidiovina sy noravana tanteraka avy tamin'ny afo izany a, kanefa noavaozina tanteraka ihany koa ary tontolo fizika izay azo tsapahitanana. Fa ny zavatra faharoa mikasika ny tany aman-danitra vaovao kosa dia hitantsika indray eo amin'ny andiny faharoso fahatelo manaraka ka mikasika ny renivohitry ny tany aman-danitra vaovao dia Jerosalema vaovao izany. Ianana renivohitra io tany aman-danitra vaovao io ary Jerosalema vaovao izay renivohitra izay. Ka rehefa hitantsika izany toetry ny tany aman-danitra vaovao dia hojerentsika faharoa kosa ny renivohitry ny tany aman-danitra vaovao a eo amin'ny andininy faharoa sy fahatelo. Vakitsika ny andininy faharoa sy fahatelo. Ary hitako ny tanàna masina dia i Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampiakariny efa miaingo eona mivadiny. Ary nandre feo mahery avy teo amin'ny seza fiandriana anao, nyteny hoe indro ny taperina kelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona ary izy hitoetra eo aminy, ary ireo olony ary Andriamanitra mihitsy no hitoetra eo aminy dia ho Andriamanity. Ny renivohitry ny tany aman-danitra vaovao dia Jerosalema vaovao. Aorianany tany aman-danitra vaovao dia hitany jaona manaraka ny tanàna masina ozy izy dia i Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra. Tahaka ny fisian'ny Jerosalema ankehitriny no hisian'ny Jerosalema vaovao ihany koa ao amin'ny tany aman-danitra vaovao. Jerosalema ankehitriny dia efa antsoina hoe tanàna masina. Hitanareo izany ao amin'ny Nehemia toko faraika ambin'ny folo, Isaia toko faharoa amby dimampolo, Matio toko faefatra, etsetsetsetra. Satria tanàna izay natokana natokan'Andriamanitra mba hitoerany anarany teo anivon'ny firenen' Israely, Jerosalema, sady toerana izay hanompoana an'Andriamanitra, misy ny tempoly. Ary noho izany dia renivohitry ny fanjakan' Israely teto an-tany i Jerosalema. Ary fantatsika fa raha manara-baovao antsika dia mirona ho amin'izany indray ny toe-javamisy any Palestina any ankehitriny. Fa ny Isaia toko faharoa sy ny Zakaria toko faefatra ambin'ny folo a dia milaza fa mandritry ny fanjakana rivotoana izay anjakan' Jesosy Kristy eto an-tany dia ho tonga renivohitra izao tontolo izao mihitsiny i Jerosalema ka hitanjozotra ho any avokoa ny firenena rehetra mandritry ny arivotaona, fanjakana arivotaona. Kanefa tsy izay ihany fa hanana ny Jerosalema ihany koa ny tany aman-danitra vaovao. Ary tahaka ny marenivohitry ny Israely ny Jerosalema taloha, ny arenivohitra izao tontolo izao mandritry ny fanjakana arivotaona ihany koa ny Jerosalema taloha io, dia ho tahaka izay ihany koa no harenivohitry ny tany aman-danitra vaovao any Jerosalema vaovao a amin'ny taona rehetra ho mandrakizay. Ary misy zavatra maromaro asika mariana mikasika ny fahitany jaona anio renivohitra io, anio Jerosalema vaovao io. Voalohany eo amin'ny andiny faharoa dia teneny hoe tanàna manahoana? Tanàna masina. Tanàna masina ny Jerosalema vaovao. Raha misy teny anakiray izany mahafoaka ny toetra izay manamarika an'izany tanàna renivohitra izany dia ny hoe masina izy. Tahaka ny mampalahelo hoe manamarika ny Antananarivo ankehitriny dia hoe tanàna maloto izy. Ny tanàna masina kosa ny Jerosalema vaovao, renivohitra ny tany aman-danitra vaovao. Tsy ahitana izay tsy masina izany, tsy ahitana izay tsy madio ao, na dia kely monja aza ao anatin'io tanàna io masina io, satria fitoeran'ilay masina io tanàna io dia fitoeran'Andriamanitra izy. Fa faharoa araka ny andinin'ny faharoa ihany, tsy hoe tanàna masina ihany ozy izy fa tanàna masina izay nidina avy any an-danitra, tanàna izay midina avy any an-danitra ny Jerosalema vaovao. Tsy tanàna masina ihany fa tanàna an-danitra ihany koa izy izay midina avy any ambony mba hitoetra eo amin'ny tany vaovao. Ary amin'izay fotoana izay dia ho tanterakaraka arabaky teny tokoa ilay hoe paradisa eto an-tany. Ho tonga fitoerana iray ihany izany lanitra izay fitoeran'Andriamanitra sy ny tany vaovao. Fa fahatelo mbola araka ny andinin'ny faharoa ihany dia voalaza ihany koa fa tamin'Andriamanitra ny Jerosalema vaovao, avy any an-danitra ary tamin'Andriamanitra. Izany hoe tsy asan'ny olona izany io fa araka ny Hebreo toko faraika ambin'ny folo andinin'ny fahafolo dia Andriamanitra ny tompomarika ary Andriamanitra ny mpanao an'izany tanàna an-danitra izany. Ary ny Hebreo toko faharoa ambin'ny folo moa andinin'ny faharoa amby roapolo sy fahatelo amby roapolo dia milaza fa efa tehirizina any an-danitra sahady izany tanàna an-danitra izany, tanàna Jerosalema vaovao izany ankehitriny, ary fitoeran'Andriamanitra sy ireo anjely tsy omby amin'ny alina, ary fitoeran'ny olona masina rehetra ihany koa saingy tsy voatraiky ny ota. Fa fahefatra kosa eo amin'ny faran'ny andininy faharoa dia voalaza ihany koa fa tsy hoe tamin'Andriamanitra ihany fa voaomana tahaka ny ampiakarina efa miaingo hiona mivadiny ny Jerosalema vaovao. Ary sary fanoharana amin'ny fanambadiana Jiosy no hitantsika eto ka ao aorianan'ireo dingana samihafa dia tonga amin'ny fahatanterahana izany fanambadian'i Jesosy Kristy sy ny vadiny dia Jerosalema vaovao rehefa ahidina avy any an-danitra izy. Jerosalema vaovao moa dia sady manondro an'ilay tanàn'an-danitra no manondro ihany koa ny mponina ao anatin'izany tanàn'an-danitra izany a, dia ny mpino rehetra tamin'ny fotoana rehetra izay efa tafiditra ao a ka antsoina hoe vadin'ny Kristy. Fa izavy ireo mponina ao amin'izany Jerosalema vaovao izany. Jerevina eo amin'ny andiny faharoambin'ny folo. Eo amin'ny andiny faharoambin'ny folo tsika dia mahita fa misy vavahady roambin'ny folo io tanàna an-danitra io, ary ny vavahady roambin'ny folo ozy izy dia mirakitra ny anarana izy, ny anaran'ny foko roambin'ny folo amin'ny zanak'Israely. Ka maneho izany fa honina ao amin'io Jerosalema vaovao io izany a ireo mpino rehetra tao amin'ny testamenta taloha. Dia jereo indray eo amin'ny andinin'ny fahefatra ambin'ny folo. Eo amin'ny andinin'ny fahefatra ambin'ny folo indray dia mahitantsika fa misy fanorenana roambin'ny folo koa izany tanàn'an-danitra izany, izany Jerosalema vaovao izany. Ka io fanorenana roambin'ny folo ireo dia mirakitra ny anaran'iza indray, ny anaran'ny apôstôly roambin'ny folo ny zanak'ondry. Ary izay dia milaza fa honina ao amin'io tanàna io ihany koa izany mpino rehetra aty amin'ny testamenta vaovao dia isika fingonana izany. Izany hoe ireo mpino rehetra ireo izany no mponin'ny Jerosalema vaovao a, ary isan'izany isika fingonana mino an'i Jesosy ankehitriny. Fahafahadimy eo amin'ny andinin'ny fahatelo dia voalaza ihany koa fa ho fitoeran'ny seza fiandranan'Andriamanitra i Jerosalema vaovao. Ka rehefa midina avy any an-danitra izany izy dia tonga tabernakelin'Andriamanitra eo amin'ny olona. Ary ny teny hoe tabernakely dia midika hoe fitoerana na hoe fonenana. Ao amin'ny tany amin'andanitra vaovao izany dia Andriamanitra mihitsy no hidina ka hitoetra amin'ny olona, ka izy no andriamaniny ary ireo kosa olony. Ary midika izany fa ahitan'Andriamanitra mivantana ny mponin'ny lanitra. Ka ho tanteraka arabaky teny ny teny Jesosy hoe sambatra ozy izy ny madio am-po faninina. Ahitan'Andriamanitra, ahitan'Andriamanitra izy, ahitan'Andriamanitra mifanatrika izy kanefany tsy ho faty. Ary ny toko faharoa amby roapolo andininy faefatra dia manamafy an'izany, milaza fa ahitany tavany, ahitany tavany ireo izay manompo azy. Ary ny anompo azy rahateo no tanterahantsika andro aman'alina arakaraka ny andraikitra izay homenantsika mba hosahantsika izay mifanaraka amin'ny valinasa, amin'ny valipiti izay azontsika fonisika tetỳ an-tany. Ary satria toetra eo amin'ny olon' Andriamanitra dia milaza ny andinin'ny faharoa amby roapolo amin'ny Apokalipsy toko faraika amby roapolo ny andinin'ny faharoa amby roapolo milaza fa tsy ahitana tempoly ny tanàn'Andriamanitra vaovao, satria ny tompo Andriamanitra dia ny tsito sy ny zanak'ondry no inona no tempoliny. Ary torak'izany koa ny andinin'ny fahatelo amby roapolo izay milaza fa tsy mba mila masoandry na volana mirapiratra ao amin'izany tany amin'Andriamanitra vaovao izany, satria maninona? Ny voninahitr'Andriamanitra no manazava azy ary ny zanak'olona no fanazavana azy, satria mitoetra eo anivon'ny olon'Andriamanitra, tsy mila tempoly ary tsy mila fanazavana ny tany amin'Andriamanitra vaovao. Koa arak'izany rehetra izany ary dia toerana voafaritra tsara sady azo tsapain-tanana tsara ihany koa tahaka ny tany amin'Andriamanitra vaovao a ny tanànan'i Jerosalema vaovao. Ary ho fitenina tsotra amintsika fotsiny ny famaritan'ny andinin'ny fahasivy ka hatramin'ny andinin'ny faraika amby roapolo anio Jerosalema io dia tanàna lehibe izay manana endrika efamira na goba, goba izany cube ho an'izay tsy mahafantatra, na goba izay mampatsiahy antsika ny efitra masina indrindra tao amin'ny tabernakely sy tao amin'ny tempolo. Ka 2.5 kilometatra ny sakany sy aavony izany tanàna izany, izany hoe raha kajitsika dia 8 mahery ny velaran-tanin'i Madagasikara, ny velaran-tanin'izany Jerosalema vaovao izany. Ary vita amin'ny tena volamena toy ny fitaratra madio izy io tanàna io amin'ny andinin'ny fahasivy ambin'ny folo. Ka ny lalambe ao amin'izany tanàna izany ozy izy dia volamena tsy miaro araka ny andinin'ny faharoapolo. Ary ny mandan'izany tanàna izany ozy izy dia vita amin'ny vato jaspy dia 2.7 metatra, tsy fantatro io raha ny ahavy na ny ateviny Fa ny fanorenana ny mandany kosa dia voaravaka vatosoa samihafa rehetra. Izay ny endrika io tanàna io. Manana vavahady 20 vita amin'ny perla ny tanàna izay tsy arindrina mihitsy izany vavahady izany satria tsy mba hisy alina ao amin'izany tany aman-danitra vaovao izany a, ka azo ivezivezena malalaka izany a io tanàna io. Ary araka ny 4:50 sy 4:60 araka ny 2:20 ihany koa dia isy firenena maro izay handrafitra ny tany aman-danitra vaovao izay eo ambany fanapahan'Andriamanitra izay mitoetra sy manjaka ao amin'io Jerosalema vaovao io, ka iaina ampiadanana, iaina ampirindrana tanteraka ireo firenena maro ireo. Koa hitantsika ary izay ny toetra ny tanàna any amin'andanitra vaovao mba amin'ny renivohiny dia Jerosalema vaovao. Fa manao ana kosa ary ny fiainana ao anatin'izany tany aman-danitra vaovao izany. Ary inona ny tsitovizany amin'ny fiainantsika ankehitriny? Mamaly izany toy ny fahitany Jaona eo amin'ny 4:9 izay miresaka ny fahasambarana ao amin'ny tany aman-danitra vaovao. Ka hitantsika voalohany teo izany toetry ny tany aman-danitra vaovao, hitantsika faharoa teo manaraka ny renivohitry ny tany aman-danitra vaovao a, ny zavatra fahatelo hitantsika kosa dia ny fahasambarana ao amin'ny tany aman-danitra vaovao. Ny fahasambarana ao amin'ny tany aman-danitra vaovao. Vakitsika ny 4:9. Ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony. Tsisy fahafatesana intsony sady tsisy alahelo na fitarainana na fanaintainana fa efa lasa ny zavatra taloha. Ny fahasambarana ao amin'ny tany aman-danitra vaovao. Ny tany aman-danitra kehitriny dia voatraiky ny fahalovan'ny Iota. Ka ny fiainantsika ireto dia vao mariky ny toe-pahotana sy ny toe-pahoriana izay ateraka izany. Fa amin'ny fanavaozana ny zavatra rehetra kosa araka ny fitenin'i Jesosy azy dia iaina ao amin'ny tany aman-danitra vaovao isika, ka ho foana miaraka amin'izay ny toe-pahotana sy ny toe-pahoriana rehetra. Ary zavatra vitsivitsy ny tany sainy Jaona fa tsy hisy intsony ao amin'izany tany aman-danitra vaovao izany. Ka ny 5 dia hitantsika eto amin'ny 4:4. Koa ao amin'ny tany aman-danitra vaovao dia tsisy intsony voalohany indrindra ny ranomaso rehetra izay mety vokatry ny fahoriana na ny fanaintainana na ny alahelo. Tsisy ranomaso intsony. Tsisy ihany koa izy ny fahafatesana amin'ny endriny rehetra, dia ny fahafatesana ara-panahy izany hoe ny fisarana amin'Andriamanitra izany, sy ny fahafatesana ara-nofo ihany koa izay vokatry ny fahalovan'ny Iota. Ho velona ara-batana mandrakizay ireo mponina ao amin'izany tany aman-danitra vaovao izany. Fa ao amin'ny tany aman-danitra vaovao dia tsy hisy intsony ihany koa izy ny alahelo, indrindra vokatry ny fahoriana tahaka ny ateraky ny fahafatesana. Ary noho izany dia mahazo toky itsika fa tsy hanana alahelo amin'ireo avantsika sy namantsika izay nandany Jesosy Kristy ka hatsipy any amin'ny fahary afo. Tsisy alahelo aho. Fa manaraka izany ao amin'ny tany aman-danitra vaovao io dia tsy misy intsony koa izy ny fitarainana na ara-baky teny dia hoe ny kikika. Mety ho vokatry ny fangirifiriana, ny faharerahana, ny fahosana, ny tsifisiana, ny tebiteby, ny tahotra. Tsisy intsony izany. Ary manarak'izay dia tsisy intsony ao amin'io tany aman-danitra vaovao io ihany koa ny fanaintainana. Ny fanaintainana vokatry ny faharariana sy ny fangirifiriana ara-batana. Tena mboninahitra izay tonga lafatra no hotafian'ireo mponina ao amin'ny tany aman-danitra vaovao. Tsisy tsony izany ny aretina, tsisy tsony fahosana izay ateraky ny fahanterana. Mame izany rehetra izany a ny 2:20 izay milaza fa tsisy inona intsony ozona, tsisy ozona intsony. Ny ozona izay niatra tamin'ny fahariana voalohany vokatry ny diran'ny Iota avy tamin'ny Adama araka ny Genesisy 2:3 dia ho foana avokoa ao amin'ny tany aman-danitra vaovao. Tsisy ranomaso, tsisy fahafatesana, tsisy alahelo, tsisy fitarainana, tsisy fanaintainana amin'ny fiainana ho avy. Mazava loatra fa midika ho fahasambarana tanteraka izany. Fa mitondra inona ho antsika kehitriny izay mbola miaina ao anatin'ny toe-pahotana sy ny toe-pahoriana ny fiheverana izany fahasambarana ho avy izany? Araka ny teny Paoly ao amin'ny Korintianina 4:17 Korintianina 4:17 dia hoy izy hoe ny fahoritsika ankehitriny dia maivana sy vetivety foana ary manomana antsika ho amvoninahitra mandrakizay izay tsy misy fetrany sady manandanja lehibe. Tsarovy fa io ranomasinao ankehitriny io dia mandalo sy miserana fotsiny ihany, satria raha hoarina sampitahaina amin'ny fahasambarana mandrakizay izay miandry ao amin'ny tany aman-danitra vaovao izany a, dia maivana sy vetivety foana na ny fahoriana na ny alahelo na ny fitarainana na ny fanaintainana. Arak'ilay tononkirantsika iny hoe fotoana kely sisa no hitondrako fahoriana, alka indray miserana no hitondrako fijaliana. Fa rehefa hitantsika avokoa voalohany ny toetry ny tany aman-danitra vaovao, faharoa ny renivohitra io tany aman-danitra vaovao io, fahatelo ny fahasambarana ao anatin'izany tany aman-danitra vaovao izany dia mitsahatra amin'ny famaritany ny tany aman-danitra vaovao i Jaona. Fa miresaka indray izy a ny zavatra fahefatra eo amin'ny 5:5-6 tapany voalohany a, dia ny fahatokiana ny amin'ny tany aman-danitra vaovao, ny fahatokiana ny amin'ny tany aman-danitra vaovao. Vakitsika 5:5-6 voalohany. Ary hoy ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana: indro havoziko ny zavatra rehetra. Ary hoy koa izy: soraty fa mahatoky sy marina ireo tenyreo. Ary hoy koa izy tamiko: vita na hoe tanteraka. Izao no alfa sy omega, ny fiandohana sy ny fiafarana. Zavatra fahefatra ny fahatokiana ny amin'ny tany aman-danitra vaovao. Tenin'Andriamanitra izay mivantana amin'ny Jaona no voarakitra eto amin'ny 5:5-6 ka zavatra telo mazava tsara no ambaran'Andriamanitra amin'ny Jaona. Zavatra voalohany dia hoe indro avoziko ny zavatra rehetra. Ny zavatra faharoa dia hoe soraty fa mahatoky sy marina ireo tenyreo. Ary ny zavatra fahatelo dia hoe vita, izao no alfa sy omega, ny fiandohany sy fiafarany. Ny fehezan'ny teny voalohany hoe indro avoziko ny zavatra rehetra dia fanambarana izay miezinezina fa izy Andriamanitra mihitsy no hanatanteraka ny fanavozana ny zavatra rehetra ka hanorina tany aman-danitra vaovao izay hitoeran'ilay Jerosalema vaovao. Ny fehezan'ny teny faharoa kosa hoe soraty fa mahatoky sy marina ireo tenyreo dia fandidinan'ny Jaona mba hanoratra, satria mahatoky sy marina ireo fanambaran'Andriamanitra mikasika ny tany aman-danitra vaovao ireo. Ary eto dia mivantana amin'ireo izay tsy mino na an'ireo izay mianahana Andriamanitra. Hoy izy amin'ny Jaona hoe soraty fa mahatoky sy marina ireo tenyreo, izany hoe tsy tantara zany, tsy angano zany, tsy vazovazo zany, tsy nofinofy ary tsy vinavina, fa tena zavatra azo antoka fa hitranga tokoa, ho tonga tokoa ny tany aman-danitra vaovao. Tahaka an'Andriamanitra izay mahatoky sy marina, araka ny Jaona voalohany 5:5, no mahamatoky sy marina ihany koa ny teny izay ambarany ka tsy mivadika amin'izany izy. Andriamanitra mihitsy no miantoka ny fahatanterahan'ny fahitana izay nomeny an'i Jaona, satria izy tenany mihitsy no hanavao ny zavatra rehetra. Fa ny fehezan'ny teny fahatelo farany kosa dia fanambarana miezinezina indray izay manomboka amin'ilay teny hoe vita na hoe tanteraka. Ny diema dia hoe tanteraka ny zavatra rehetra. Andriamanitra izany no niandohany ny zavatra rehetra, ary izy ihany koa no hiafarany ny zavatra rehetra. Ary midika izany fa mifehy tanteraka ny zavatra rehetra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany io Andriamanitra io. Mifehy tanteraka izy. Ary rehefa mihaino sy mandatsaka ao am-po ireo teny fanambarana fanomezan'ny toky ireo isika dia mahery ny fotsika ary matanjaka ny saintsika, indrindra fa rehefa misedra fotoam-pahoriana isika. Hay moa ka Andriamanitra no iankinany zavatra rehetra tamin'ny voalohany indrindra ka hatramin'ny farany. Hay moa ka efa nambarany tamintsika ny farany tantara, efa fantatritsika izany, dia ny anorenany tany aman-danitra vaovao izay hitoerantsika miaraka aminy ho mandrakizay ao anatin'ny fahasambarana. Hay moa ka izy tenany mihitsy no efa manome toky fa ho tanteraka avokoa izany rehetra izany. Koa hitantsika izay voalohany indrindra ny toetry ny tany aman-danitra vaovao, faharoa manaraka izay ny renivohiny, fahatelo ny fahasambarana ao aminy, ary fahefatra dia ny fahatokiana ny amin'ny fahatanterahana izany. Fa ny zavatra fahadimy izay voaresaka manaraka eto kosa eo amin'ny 5:7-7 dia ny amin'ireo olona hanana anjara ao amin'izany tany aman-danitra vaovao izany koa. Fahadimy izany dia ireo hanana anjara amin'ny tany aman-danitra vaovao, ireo hanana anjara amin'ny tany aman-danitra vaovao. Vakitsika ny 5:7-7. izao no anome maimaimpona avy amin'ny loharanonaina ho an'izay mangetaheta izay maharesy no andova izany zavatra izany ho andriamaniny aho ary izy ho zanako ireo hanana anjara amin'ny tany aman-danitra vaovao iza ny olona hanana anjara amin'ny fiainana mandrakizay ao amin'ny tany aman-danitra vaovao dia ny andininy fahenina tapamin'ny fahosiny andininy fafito a no mamaly an'izay voalohany dia milaza aloha n'andriamanitra fa izao izy izy no hanome manao ahoana maimaimpona izao no hanome maimaimpona avy amin'ny loharanonaina ary mazava zany teny zany fa tsy zavatra zay azo vidina na amin'ny volo io na amin'ny asa soa io na amin'ny zavatra hafa toy izany ny fandovana ny tany aman-danitra vaovao andriamanitra no manome maimaimpona avy amin'ny loharanonaina fanomezana malalaka izany zay tsy midika nefa ny hoe fanomezana maivandanja sanatria ary ho aniza moa izany fanomezana malalaka izany hoy ny andiny fahenina hoe ho an'izay mangetaheta ho an'izay mangetaheta teny zay mampatsiahy antsika mafy zay ny isaia toko fadimy amy dimapolo isaia toko fadimy amy dimapolo a izay misokatra amin'ilay teny efa fantatsika hoe isaia toko fadimy amy dimapolo e ianareo izay mangetaheta mankanesa amin'ny rano ary ianareo izay tsy manam-bola avy mividianaka homana nefa tsy ambola na amin'nykarena antson'andriamanitra izany ary ny olona izay mangetaheta zany dia ny olona izay mahatsapa ny fahantrany ara-panahy maro ny teny ny isaia tsy manam-bola ianao mahantra ianao olona izay mahatsapa ny fahantrany ara-panahy ka mitady mangetaheta an'andriamanitra dia toizany ao amin'ny isaia toko fadimy amy dimapolo andinin'ny fahina sy fahafito hoe mitadiava ny tompo dia ny mbola mety ho hita izy miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy aoka hafo ny lalany ny ratsy fanahy ary aoka hafo ny heviny ny tsy marina ary aoka hiverina ho amin'ny tompo ireny fa hamindra fo amin' izy eny ho amin'andriamanitsika fa hamela eloka izy moa ve isan'ireo mitady sy mangetaheta an'andriamanitra marina ianao io moa ve tena mahatsapa ny fahantranao ara-panahy tokoa ianao io mahafo iza ny lalana ratsy falehanao sy ny fihevitra tsy marina dia miverena amin'andriamanitra fa hamindra fo sy hamela aminao aheloka anao tokoa izy matio toko fadimy andinin'ny fahenina anteny jesosy hoe sambatra nona sy mangetaheta ny fahamarinana fa izy no aniny izy no vokisana eny fa raha mahafoy ny lalanao tokoa ianao ka miverina amin'andriamanitra ary andray malalaka ny famonjeny ka hametraka tanteraka ny fitokisanao rehetra amin'i jesosy kristy zanany mba ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao dia ho vokisana avy amin'ny loharanonaina ianao ary tsy vitan'izay fa araka ny andinin'ny fahafito dia haharesy ianao ka handova ny tany aman-danitra vaovao fa maharesinina moa ny resahan'jaony eto ny jaona voalohany toko fadimy andinin'ny faefatra sy fadimy no milaza fa izay rehetra nateraka'andriamanitra dia maharesy an'izao tontolo izao ary ny fandresena izay mandresy izao tontolo izao izy izy dia ninona ny finoantsika iza moa izy izy maharesy izao tontolo izao fa tsy izay mino fa jesosy no zanak'andriamanitra noho ny finoanan'i jesosy izany dia ho afaka mifangejan'izao tontolo izao izay ombany vahoan'ilay ratsy ianao ka manomboka hatreo dia irona ho amin'ny fiainam-pahamasinana izay manamarika indrindra ireo mponiny tanàna masina dia jerosalema vaovao ary satria mpandresa ao amin'ny kristy ianao dia ho mpandova ny tany aman-danitra vaovao a ka andriamanitra no tomponao ary ianao kosa ho zanany ary toetra miaraka aminy ho mandrakizay ianao fa raha ireo mangetaheta ara-panahy no omen'andriamanitra maimaimpona avy amin'ny loharanonaina ka andova ny tany aman-danitra vaovao iza kosa ary ireo tsy ho tafiditra ao mihitsy ny zavatra fahenina farany izay hojerentsika izany dia ireo tsy ho tafiditra ao amin'ny tany aman-danitra vaovao araka ny andinin'ny fahavalo ireo tsy ho tafiditra ao amin'ny tany aman-danitra vaovao vakitsika ny andinin'ny fahavalo fa ny osa ny tsy mino ny vetaveta ny mpamon'olona ny mpijangajanga ny mpanao ody ratsy ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia hanana ny anjarany ao anatin'ny faharimy rehetra afo sy solofara izany no fahafatesana faharoa ireo tsy ho tafiditra ao amin'ny tany aman-danitra vaovao ny andinin'ny fahavalo dia manomboka amin'ilay teny hoe fa izay mpampiankiteny maneho fanoerana
ka ny karazan'olona zay ho tanysany jaona manaraka eto fa tsy hanana anjara amin'ny tany aman-danitra vaovao zany dia izay mifanohitra amin'ireo voalaza tetsy aloha ka tsy mangetaheta an'andriamanitra fa miziriziry ao anatin'ny lalana ratsy izay falehany. Tonony voalohany amin'ireny ny osa izay tsy hosarabatana akory ny fahereo kanosa andikany dia manasy kanosa satria tsy manana finoana, tsy manam-pinoana. Ary ny nampiasain'i Jesosy an'io teny io dia tahak'izay mihitsy ny ao Matio 28:50 rehefa nilazany mpianana izay kanosa ka tahotra satria kely finoana izy. Fa tsy misaraka amin'ny kanosa ihany koa ny tsy mino. Ary manarak'izany ny vetaveta ozy izy amin'ny lafiny hoe mpanimbazimba. Manarak'izay ny mpamon'olona, ny mpijangajanga, ny mpanao ody ratsy na ny mpamosavy zany, ary ny mpandainga rehetra hoy ny Tompo eo amin'ny 5:8. Ireo rehetra ireo dia tsy mangetaheta an'Andriamanitra fa mankamamby sy miosina ao anatin'ny fahotana ary azo antoka fa tsy hotafiditra amin'ny tany aman-danitra vaovao fa kosa anana ny anjarany ao anatin'ny fary mirehitra afo sy solofara hoy ny Tompo. Ny ambaranany azy dia ny hoe izany ozy izy no fahafatesana faharoa. Io fahafatesana faharoa io dia tsy midika velively fa tsy hatsary tena intsony zany ireo olo ireo. Fa jereo ny Apokalipsy 20:40 izay miresaka ny devoly izay natsipy ny aloha lalana tao amin'ny fary afo sy ny solofara. Fa ireo izay atsipy ao dia hampijaliana andro aman'alina mandrakizay mandrakizay ireo. Tsy misy fetitra. Fa mazava tsara ny 7:20. Eo amin'ny Apokalipsy 20:40 fa tsy mba hiditra ao, tsy mba hiditra ao amin'io Jerosalema vaovao amin'ny taona aman-danitra vaovao mihitsy ny tsy masina na izay manao vetaveta na mpanimbazimba zany na izay mandainga fa iza ihany no miditra ao izay voasoratra ao anatin'ny bokyn'ny fiainana izay ihan'ny zanak'ondry ihany. Koa tsy misy toerana fahatelo hafa izany fa ny olona rehetra izay tsy tafiditra ao amin'ny tany aman-danitra vaovao dia ho tsaraina araka ny asany ary atsipy ao amin'ny fary afo. Ry havana, ianao io dia mety mbola mizotra amin'ny lalan'ny fahaverezana izay mankany mikitana mankany amin'ny fary mirehitra afo. Tahaka ny fahazonantoka ny amin'ny avian'ny tany aman-danitra vaovao no azonantoka ihany koa ny amin'ny fisiny zany fahary mirehitra afo zany izay ampijalo andro aman'alina mandrakizay mandrakizay ireo izay ho atsipio. Izao ankehitriny izao anefa dia mbola andro fankasitrahana. Izao ankehitriny izao anefa dia mbola andro famonjena. Rehefa avy eo na rapitso dia mety ho tara loatra. Ka foizo ny lalana ratsy faleanao dia miverena re amin'Andriamanitra fa mindra fo sy amela heloko anao tokoa izy noho ny amin'i Jesosy Kristy. Fa ho antsika izay mpino kosa dia aoka ho avesatra ao am-potsika ny tenin'i Jesosy. Ho Jesosy, lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay mankany amin'ny fahaverezana ka maninona? Maro, maro no miditra any. Ary notohizany ihany koa fa ety ozy izy ny vavahady ary tery ny lalana mankany amin'ny fiainana. Lalana handovana ny tany aman-danitra vaovao ka vitsy, vitsy no mahita azy. Ety ny vavahady ary tery ny lalana satria maninona? Satria tokana, tokana ihany zany vavahady zany ary tokana ihany zany lalana izany dia izy Jesosy Kristy izay nilaza fa raha tsy misy olona ozy izy mankany amin'iray raha tsinona afaka amin'ny alalako. Ripino, azany moraly, azan'ny filozofia, azan'ny kolontsaina, azan'ny fomba mpivavahana ary zavatra hafa toy izany no atolotra ny mpanota fa omeo azy Jesosy. Fa izy rery ihany no vavahady, izy rery ihany no lalana mankany amin'iray ahazona mandova ny tany aman-danitra vaovao. Ary amin'izay fotoana izay satria nahazo namana mpiara-mandova ny lanitra aminao ianao dia milaza Jesosy ao amin'ny fanoharana ao amin'ny Lioka 5:10 fa handray anao ampifaliana any amin'ny fonenana mandrakizay ireo namanao ny taominao ireo ka nitoloranao an'i Jesosy rehefa ho tonga ny farany. Ny faniriko tokoa dia ny fanatritava aminareo rehetra ireto ao Jerosalema vaovao ka hiara-toetra amin'Andriamanitra ao amin'ny tany aman-danitra vaovao isika mandrakizay mandrakizay. Amen. Izao dia hiaraka hanatanterakantsika ny hira izay efa nianarantsika taritiny antokom-pira tanàna an-danitra izay ho hitanareo amin'ny asafa ary alefa ety aloha ety.